18-chi bob.
Iso shogirdlarga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligi haqida masal aytib berdi.
Bir shaharda Xudodan ham qo'rqmaydigan, odamdan ham uyalmaydigan bir qozi bor ekan. O'sha shaharda bir tul ayol ham yashar ekan. U qozining oldiga doim kelib, meni raqibimdan himoya qiling deb o'tinib yuribdi. Qozi ancha vaqtgacha e'tibor bermas ekan. Oxirda u o'zi o'ziga: "Men Xudodan qo'rqmayman, odamdan ham uyalmayman. Biroq mayli, bu tul ayol menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qila qolay. Bo'lmasa u kelaverib jonimdan bezor qiladi", debdi. Eshityapsizmi? Insofsiz qozi nima debdi?
Davom etdi Rabbimiz Iso.
Nahotki Xudo o'ziga kecha-yu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlaganlarini himoya qilmasa. Nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa. Sizlarga aytamanki, ularni ko'p o'tmay himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganida yer yuzida iymon toparmikin?
O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi.
Biri farzi, boshqasi soliqchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi: "Yo Xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman." Soliqchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga qaratishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha: "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil", debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi.
Ularga qo'li tegsin deb Isoning oldiga yosh bolalarni ham keltirishar edi. Shogirdlar buni ko'rib, keltiruvchilarni koyiy boshlashdi. Iso esa bolalarni yoniga chaqirib, shogirdlariga shunday dedi:
"Bolalar mening oldimga kelishlariga ijozat bering. Ularni koyimang. Zero Xudoning shohligi shundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kimki Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga kirolmaydi."
Boshliqlardan biri Isodan so'radi:
"Vale ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?"
Iso unga dedi:
"Nega sen meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas. Ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'rilik qilma, soxta guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil."
"Bularning hammasiga yoshligimdan amal qilib kelaman",
dedi boyagi boshliq kishi. Buni eshitib Iso:
"Senga yana bir narsa yetishmaydi. Nimaga ega bo'lsang, hammasini sot va pulini kambag'allarga bo'lish. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi va so'ng kelib menga ergashgil",
dedi. Boshliq bu so'zni eshitib juda xafa bo'ldi. Negaki u haddan ziyod badavlat edi. Iso uning xafa bo'lganini ko'rib:
"Mol dunyosi borlar Xudo shohligiga kirishga naqadar qiynaladi. Boyning Xudo shohligiga kirishidan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osonroqdir",
dedi. Buni eshitganlar esa:
"Unday bo'lsa, kim najot topa olar ekan?"
deb so'rashdi.
"Odamlarga ilojsiz narsa, Xudo uchun iloji bordir",
dedi Iso.
"Mana, biz mol holimizni qoldirib, sening orqangdan ergashib keldik",
dedi Butrus. Iso shogirdlariga dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Xudo shohligi yo'lida uy-joy, ota-ona, aka-uka, opa-singil yoki xotin-bolalarini qoldirib ketgan har bir kishi bu dunyodayoq qat-qat yaxshiliklar topib, u dunyoda esa
abadiy hayotga muyassar bo'lur.
Iso 12 shogirdini maxsus chaqirib, ularga dedi:
"Biz endi Quddusga yaqinlashib qoldik. Ana o'sha yerda inson o'g'li to'g'risida yozilgan barcha payg'ambar oyatlari amalga oshadi. Uni majusiylarga topshiradilar. Uni masxaralab, haqorat qiladilar. Uning yuziga tupuradilar. Uni qamchilab o'ldiradilar. Ammo 3-chi kuni u qayta tiriladi."
Shogirdlar esa bu so'zlardan hech narsa anglamadilar. Bu so'zlar ma'nosi ularga sirli edi. Aytilganini ular idrok etmadilar. Iso Yeriho shahriga kirib kelayotganida bir ko'r yo'l chekkasida sadaqa so'rab o'tirar edi. Oldidan xaloyiq o'tib ketayotganini eshitib,
"Nima gap?"
deb so'radi.
"Nosiralik Iso o'tayapti,"
deb unga xabar qilishdi. Shunda ko'r:
"Ey Davud o'g'li Iso, menga rahm qil!"
deb baqirib yubordi. Oldinda ketayotganlar esa:
"Jim bo'l!"
deb uni qo'yib qo'yishdi. Lekin u yanada kuchliroq hayqira boshladi:
"Ey Davud o'g'li, menga rahm qil!"
Shunda Iso to'xtab, ko'rni yoniga keltirishlarini buyurdi. Ko'r kelgach, Iso undan so'radi:
"Sen nima qilishimni istaysan?"
"Hazrat, ko'zlarim ko'rsin!"
dedi u. Iso unga:
"Ko'zlaring ko'rsin. Ishonching seni qutqardi,"
dedi. Shu zahoti ko'rning ko'zlari ko'ra boshladi. U Xudoga olqishlar aytgancha Isoning ketidan ergashdi. Buni ko'rgan butun xalq Xudoga hamdu sanolar aytdi.